Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 19. avgust 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Ulazak Crne Gore u NATO otvara značajne ekonomske mogućnosti, saopštio je predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović. Kremlj saopštio da je razgovor Merkel-Putin bio veoma detaljan i ozbiljan. Predsjednik Gane proglasio sedmodnevnu žalost zbog smrti bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofija Anana, rođenog u toj zemlji. Ima povrijeđenih u Berlinu u sukobu neonacista i kontrademonstranata. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Ulazak Crne Gore u NATO otvara značajne ekonomske mogućnosti i predstavlja priliku za povećanje trgovinske razmjene i rast stranih ulaganja, što je preduslov jačanja konkurentnosti nacionalne privrede, saopštio je predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović. Ulaskom u NATO za Crnu Goru su uz bezbjednosne benefite otvorene značajne ekonomske mogućnosti. Pristupanje alijansi je prilika za povećanje trgovinske razmjene i stranih ulaganja, što je uz poboljšanje kreditnog rejtinga zemlje preduslov jačanja konkurentnosti i nacionalne privrede, rekao je Golubović u intervju agenciji Mina Biznis. On je kazao da su crnogorska preduzeća koja su kodifikovala svoje proizvode po zahtjevima alijanse dobila pristup tom značajnom tržištu. Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i njemačke kancelarke Angele Merkel trajao je 3 sata i bio je veoma ozbiljan i detaljan, saopštio je danas Kremlj. Bio je to dug razgovor, rekao je portparol Kremlja Dimitri Peskov novinarima poslije sastanka Putina i Angele Merkel, dodavši da su Putin i Merkel pored ostalog razgovarali o bilateralnim odnosima, situaciji u Siriji i gasovodu Sjeverni tok 2. Peskov je rekao da je tokom sastanka bilo riječi o mogućim sankcijama kompanijama koje rade na projektu gasovoda Sjeverni tok 2, a da su se dvoje lidera saglasili da bi bilo pogrešno politizovati taj projekat, prenijela je agencija TAS. Generalno postoji razumijevanje da je ovaj projekat čisto komercijalan, da je profitabilan i konkurentan, dodao je Peskov. Putin je ponovio da je Sjeverni tok 2 ekonomski projekat koji ne zatvara vrata za nastavak tranzita ruskog gasa kroz Ukrajinu. Predsjednik Gane, Nana Akufo-Addo, proglasio je sedmodnevnu žalost nakon smrti bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofija Anana, rođenog u toj zemlji. Akufo-Addo je naložio da nacionalne zastave budu spuštene na pola koplja i izrazio je duboku žalost zbog smrti Anana, koji je preminuo u 81. godini. Svojim položajem i ponašanjem na globalnoj sceni je donio značajnu slavu našoj zemlji, navodi se u saopštenju predsjednika Gane. Američke snage će ostati u Iraku sve dok bude potrebno, kako bi pomogle da se stabilizuju regioni koji su ranije bili pod kontrolom Islamske države, rekao je portparol Međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, koji se bori protiv ekstremista. Držat ćemo trupe tamo sve dok smatramo da je to potrebno, rekao je pukovnik Sean Ryan na konferenciji za novinare u Abu Dhabiju, prenosi Reuters. Glavni razlog za ostanak američke vojske u Iraku su, kako je objasnio, napori u cilju stabilizacije dijelova zemlje poslije vojnog poraza Islamske države. Najmanje jedan policajac povrijeđen je kada se 500 aktivista uzvikujući nacisti napolje sukobilo sa istim brojem neonacista koji su marširali ulicama Berlina na godišnjicu smrti ratnog zločinca i Hitlerovog zamjenika Rudolfa Hessa. Mnogi radikalni desničari obučeni u crvenu i bijelu odeću nosili su sinoć crveno-bijelo-crnu zastavu Trećeg Rajha. Jedna grupa učesnika marša je nosila transparent na kome je pisalo "Ni zbog čega ne žalim, nacional-socijalisti Berlina". Portparol berlinske policije izjavio je agenciji Reuters da ima izvještaj o povrijeđenima i da su neki učesnici kontrademonstracija gađali ultradesničare kamenicama i flašama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U današnjoj emisiji objavljujemo muzika u službi politike, otkazan koncert hrvatske pop pjevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje od svog susjeda, veterani u Petrinji protive se održavanju festivala Ojkače koji njeguje pjevanje Srba u Baniji, kako Srbi u Preševskoj dolini i Albanci na sjeveru Kosova gledaju na ideje o razgraničenju. Nakon tragedije u Đenovi, u kakvom su stanju mostovi u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, o NBA kampu u Beogradu.
O muzici u službi politike. Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjeli trendovi iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima ni krivim ni dužnim bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Najprije je Bajagi otkazan koncert u Varaždinu, a u sredu veče koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje svog susjeda. Naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, kaže da je koncert otkazan bez obrazloženja, ali se u medijima u Hrvatskoj povodom najavljenog koncerta na spornom brodu digla velika prašina.
Uplitanje politike, umjetnosti i estradu je ponovo aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i za sinoć planiranog koncerta hrvatske popjevačice Vane u Tivtu na palubi jedrenjaka Jadran, oko koga se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Direktorica turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
nama je koncert samo otkazan, razlozi nam nisu rečeni.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda jedrenjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana ni kriva ni dužna našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. A da politika nije umiješala prste samo u slučaju hrvatske pjevačice koja je pod pritiskom tamošnje javnosti otkazala nastup u Tivtu, pokazuje i primjer i Bajage instruktora, čiji je koncert u Karlovcu, koji je bio zakazan za 3. septembar, također otkazan. Protiv njegovog nastupa bili su predstavnici udruženja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji, koji navode da je Bajaga, navodno 1993. godine u Kninu, pjevao četničke pjesme, što je Bajagin tim odbacio kao netačne tvrdnje. A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu, kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore. Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata. Postavljaju se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora. Samo poznavajući i bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Možda se naizgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari nijedna vlast, kad se Jugoslavija raspala, nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće, ali također vjerujem da postoji kritična masa na ovim triglavsko-đevđelijskim i ovim međuprostorima da prosto u nekom drugačijem odabiru budućih političkih vođa na neki način promatraju i posmatraju ono što imaju da im kažu, u smislu jednog duhovnog emancipovanja i reemancipovanja nakon toliko suštnih godina.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu, čiji se koncerti otkazuju pod pritiskom politike, zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu. Pofuk ističe i da su mediji dobrim dijelom odgovorni za oživljavanje nacionalističke histerije nalik onoj tokom ratnih 90-ih. Pofuk ukazuje na to da u pojedinim medijima ne postoje filteri za selekciju sadržaja koji potpiruju takve stvari, što naročito nedostaje u internet prostoru.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. da odnose zaoštravate i stvarate napetost, tako da ja ne mogu reći drugačije nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Istovremeno koordinacija veteranskih udruženja u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, koji neguje pevanje Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobrilo Ministarstvo kulture. Organizatori smatraju da se radi o sistematskom delovanju 10 do 15 pojedinaca, koji već godinama tako pokušavaju da dobiju političke poene. Prenosi Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
U nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu, ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju, ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima, našim seoskim sredinama i tako.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima desetak, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo. Znači, hoće se ljudi politički dokazivati i dobivati poene i za predstojeće i ne znam nija koje izbore. I to se uvijek nama događa. Sad su navalili na festival Ojkače.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, one ne planiraju šaptom pasti poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Oglasili su se iz Centrale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Prosvjeta kao centralna kulturna institucija srpske zajednice u Hrvatskoj smatra potpuno neprimjerenim bilo kakav vid pritisaka koji su usmjereni na zabrane bilo kojeg vida stvaralaštva koje u okvirima društveno-civilizacijskih normi svijeta u kojem živimo, stoji u njihovom priopćenju. Jedan od argumenata veterana protiv ovog festivala bio je i da Srbi eto opet otuđuju dio hrvatske tradicijske baštine, jer da je ojkača u stvari ojkanje ganga ili rera, tradicijsko pjevanje koje su Slaveni preuzeli od starosjedilaca po svom dolasku na područje antičke Dalmacije, južne dijelove Hrvatske, BiH i Crne Gore, a koje su Hrvati sačuvali. A radi se o nečemu što se u ovim krajevima pjevalo još prije 2000 godina. Dakle, dok su pradjedovi i današnjih Srba i današnjih Hrvata bili daleko iza Karpata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutama o različitim idejama za razgraničenje između Srbije i Kosova. Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na severu Kosova gdje je većinsko stanovništvo srpsko. Zabeležili smo mišljenje meštana o scenarijima razmene teritorija, razgraničenju ili podjeli Kosova, koji do skora nisu dolazili u obzira, o kojima srpski, kosovski i međunarodni zvaničnici sada svakodnevno govore. Sa meštanima Slavujevca, Žaža i Čabre razgovarali Dragan Kostić, Talant Čenaj, Arben Hoti i Milan Ešić.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta. Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovde su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje i naš sagovornik sa juga Srbije Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovde. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci. Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična, izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj, Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo, kad ovdje smo uradili kuću po kućbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira, to možda kažu. A ako se i mi diramo, i nas će ni dirati.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno, istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne, tako je. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. Sa s njima pričam, nego naš. O, nekako ja mislim će se sredi da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vikam nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić koji se bavi stočarstvom. Sledeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušten je onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou. Našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će eventualnom promenom granice promeniti i državu. Pripremili Milan Nešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku, kakvom su stanju mostovi u bivšoj Jugoslaviji nakon tragedije u kojoj je poginulo 39 osoba prilikom rušenja mosta u italijanskom gradu Dženovi? U Srbiji je nadležno ministarstvo naložilo proveru kvaliteta svih mostova dužih od 100 metara. U BiH mnogi mostovi su izgrađeni još previše decenija. Da li su bezbedni? Priča Milorada Milojevića.
Za mrežu puteva u Bosni i Hercegovini čak i međunarodne analize kažu da predstavlja jednu od najopasnijih mreža puteva u Evropi. Više od polovine cesta su visokog rizika, a bilježe se čak 22 crne tačke. Nisu bolje ocjene ni samog stanja putnih objekata, kaže predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović.
I BiH putevi na kojim se i nalaze određen broj i mostova i vijadica i slično, također su veoma rizični za odvijanje saobraćaja i znači, po analizama Eurapa BiH putevi i naravno ta infrastruktura, mostovi, vijadici i slično nisu onako u stanju da ostvari potpunu bezbjednost saobraćaja.
Jačimović navodi da se nedostaci na dotrajalim mostovima, vijaduktima i drugim putnim objektima najčešće razotkriju nakon elementarnih nepogoda.
Tek kad se značajno pomjeri određena konstrukcija tih mostova, vidi se da zaista su u jednom lošem stanju.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović ističe kako se u kontroli saobraćajnica i saobraćajnih objekata primjenjuju evropski standardi, pa opet ni on sa sigurnošću ne može reći koliko smo zaštićeni od tragedije poput posljednje u Dženovi.
Uglavnom, eto, to je kontinuiran proces koji možda još ne daje u dovoljnoj mjeri, nije vidljiv na terenu, zato što su tek se počelo sa otklanjanjem, odnosno realizacijom tih preporuka iz ovih izvještaja.
Nedavno srušeni zeleni most u Banja Luci je privremeno stajao pola vijeka prilikom posljednje obnove koja je obično podrazumijevala farbanje željezne konstrukcije, građani su upozoravali na rđom pojedene nosive dijelove. Pod pritiskom javnosti inspekcija je utvrdila da je most ipak nebezbjedan te je zatvaranjem saobraćaja i njegovim rušenjem spriječena moguća tragedija. Milenko Jačimović ističe da se kontrole moraju poboljšati te povećati budžeti za održavanje objekata.
Budžet grada Banja Luke je 140 miliona, za mostove imamo nekih 30 do 40 hiljada maraka za održavanje mostova na području grada Banja Luke, što je stvarno katastrofalno i sa tim parama mi ne možemo jednostavno realno održavati ni jedan načinski most u gradu Banja Luke.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori pak fotografija mosta između Bara i Ulcinja sa pukotinom na sredini preplavile domaće portale i društvene mreže. Više pojedinosti Esad Krcić.
Crna Gora je planinska zemlja i jedna od njenih karakteristika su mostovi, od kojih su neki prave turističke atrakcije, poput željezničkog mosta Mala Rijeka, čija visina uliva strahopoštovanje, mosta na Đurđevića Tari, koji je, naročito imajući u vidu da je građen prije Drugog svjetskog rata, grandiozan projekat, ili romantičnog starog kamenog mosta na rijeci Crnojevića. Međutim, mostovi su prije svega saobraćajni objekti, čije eventualno rušenje predstavlja ozbiljan problem jer onemogućava saobraćaj, a ukoliko se u trenutku rušenja na njima nađu i ljudi, sve se pretvara u tešku tragediju, poput najnovije u italijanskoj Dženovi. U kakvom su stanju mostovi u Crnoj Gori? Pitanje koje smo postavili direktoru Direkcije za saobraćaj Crne Gore Savu Parači.
Mi u Crnoj Gori imamo 350 mostova na regionalnoj i magistralnoj mreži. Njihova dužina je negdje oko 14 km. Mostovi su u solidnom stanju. Da bismo utvrdili stanje na tim mostovima, kroz redovno održavanje angažovane preduzeće Crna Gora Put i oni imaju svoju pregledačku službu, tako da konstantno prate stanje na crnogorskim mostovima.
Da li postoje neki konkretni objekti koji se mogu smatrati kao rizični?
Mi ne smatramo rizičnim, ali evo čak i u kapitalnom budžetu za ovu godinu mi smo predvidjeli detaljnu rekonstrukciju nekoliko mostova. Jedan od njih će biti most Meljaštak, koji je na putnom pravcu od Podgorice prema Kola Šinu. Dobili smo nam dosta dobar projekat koji su radili stručnjaci sa građevinskog fakulteta.
Da li za učesnike u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori postoji i najmanji rizik od mogućnosti da se nađu na nekom mostu na teritoriji Crne Gore, a da se on sruši?
Postavili ste mi jedno teško pitanje, ali po saznanjima koje mi imamo i na osnovu informacija koje imamo od pregledačkih službi i stručnih komisija koje pregledaju most, ne postoji na današnji dan takve mogućnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori se u okviru projekta autoputa Bar Boljare gradi most koji će biti najviši na prostoru bivše Jugoslavije. Maksimalna visina mosta Moračica će biti 205 metara. Do sada je podignuto svih 5 stubova, a rasponska konstrukcija bi trebalo da bude završena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi prilog o NBA-u u Beogradu. Tako se u najkraćem može nazvati četvorodnevni kamp za najbolje mlade košarkaše Evrope, koji se ovih dana održava u Beogradu. U okviru projekta Američke nacionalne košarkaške asocijacije i Internacionalne košarkaške federacije FIBA pod imenom Košarka bez granica, evropskim talentima časove drže legende ovog sporta. Tamo su bili Milan Ešić i Zoran Glavonjić.
63 dece iz evropskih klubova od Španije preko Srbije i zemalja regiona do Rusije u Beogradu uče tajne košarke od najvećih asova ove igre. I prvak Evrope na trening je poslao svoje talente, među kojima i centar Real Madrida 17-godišnji Golden Dike, koji kaže da zna kako se postaje šampion.
Liderstvo na terenu, želja za uspehom, što više treninga i požrtvovanje suština su naše budućnosti.
Big point for our life in the future.
Najveća zvezda na ovom skupu je legenda NBA lige, proslavljeni trener San Antonija Greg Popović, koji je i u Beogradu pokazao apsolutnu posvećenost košarci, pa i kada smo ga zamolili za izjavu. Gospodine Popoviću, možemo li da popričamo nekoliko minuta?
Zaista ne bih da propustim mečeve koji se igraju unutra.
Mladim košarkašima na ovom mestu pružena je prilika da pokupe znanje od najboljih igrača ovog sporta, kao što je Dino Rađa, bivši as Boston Celticsa i splitske Jugoplastike.
Talenta uvijek ima, pogotovo sa ovih prostora, uvijek izlaze neki novi klinici, uvijek će biti neki novi klinaca, uvijek će biti neki dobri rezultata, to sve nekako ide ono, up and down periodično, ali uvijek se nađe neko interesantno. Sve se opet svodi na vrlo jednostavno rad. Ono što ja volim reći to je da je majka uspjeha je broj ponavljanja.
Među demonstratorima našle su se brojne sadašnje i bivše NBA zvezde Saša Pavlović, Žarko Čabarkapa, Boban Marjanović, Nikola Vučević, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Žarko Paspalj, Vlade Divac. Nemanja Popović, 16-godišnji krilni igrač Beogradske Crvene zvezde, kaže da mu je čast što vežba sa najboljima.
Puro lep osjećaj jer oni se imaju mnogo medalja za sebe i NBA titula i svega i stvarno dok nas gledaju to mi daje veću motivaciju što više da se pokažem. Od Greg Popovića sam možda vidio neke nove stvari, novi potezi za trening, pa šut najviše, šta možeš sve da radiš, koje vežbice za šut i to.
Kroz ovaj projekat od 2001. kada su ga u italijanskom Trevizu otvorile legende košarke Toni Kukoč i Vlade Divac, prošlo je više od 3000 najtalentovanih tinejdžera. I ovog puta aktualizowana je dilema, ko bi pobedio, najbolja reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ili najtalentovanija jugoslovenska selekcija, da su se ikada srele, na što je pokušao da odgovori Dino Rađa.
Ko zna, mislim definitivno bi bilo bolje bi prošli sigurno, da li bi i dobili možda tu prvu selekciju, ne, ali ovo drugo sve mislim da bi.
Košarka bez granice igra se u 127 zemalja, odakle je čak 55 polaznika dospelo do NBA, najbolje lige na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Ulazak Crne Gore u NATO otvara značajne ekonomske mogućnosti, saopštio je predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović. Kren saopštio da je razgovor Merkel-Putin bio veoma detaljan i ozbiljan. Predsjednik Gane proglasio sedmodnevnu žalost zbog smrti bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofija Anana, rođenog u toj zemlji. Ima povrijeđenih u Berlinu, u sukobu neonacista i kontrademonstranata. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.